qalampirdan gapiramiz. Samarqand davlat universitetining 23 yoshli talabasi universitet yotoqxonasining 9-chi qavatidan tushib ketib vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, kecha 29 mart kuni tungi soat taxminan 02:03larda Pastdarg'om tumanida yashagan 1999 yilda tug'ilgan S. Samarqand shahri Spetamin shoh ko'chasida joylashgan talabalar turar joyining 9-chi qavatidan tushib ketgan. Buning oqibatida S. voqea joyida vafot etgan. Talaba qiz qanday qilib 9-chi qavatdagi deraza tokchasiga chiqqani, qanday qilib pastga qulagani aniq emas, balki u o'zini 9-chi qavatdan tashlagan bo'lishi ham mumkin. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib bormoqda. Qalampir uzga viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lum qilinishicha, qizning qanday qilib 9-chi qavatdan tushib ketgani yoki u o'zini tashlaganiga tergov jarayonlarida aniqlik kiritiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.